Ahora hay que decir, ti ya sabes lo que vais, a farina no na dentida y especial no vais. Piénsalo, xa non o ven, caos onde boa na viña, eu pra que lle comprar pienso, xa máis caro ca farina. Dixo-me a min o xerifo, caste hai ben que falar e que eu che a casa de caldiño e ten moito que pagar.
O xerife falou non van, polo que vou te contar, por calor no meu lugar, non che lle queren comprar.
Prova que ela desa forma non ha de ser mentireiro. Sé que non vai no xerifo, vai José o carpinteiro.
Ai, non ven José tampouco, vou xo contar como mal. Co que fixe a casa nova, vendo pienso Rafael.
Ahora do me da cuanta, tanta gloria non ascoso. Quen será o campeón que jode en vila do Suso?
Ali vende todo el, a vendeu de contado, que che lle traio da rocha, xa van todo preparado.
Próbate de cuanta antía que digo con alegría, porque o leite de ese pienso eu pra mí non quería.
Pois tampouco non che toca, vou che falar con Lucerda, a forma que ti me falas non che vou querer vender.
Pois digo a verdade, Calviño, que eu non vou a ningún lado, que eu pago xo polo seu, pro non quero regalado.
Vamos cambiar de historia, falando a pouquiña vos. Deixemos que dá o leite, falemos algo de nós.
Falemos lo que ti queiras, cambiemos de labores, porque eu sei que últimamente tanto ti vai do mellore.
Imos ir pouquiño a pouco, cruzándonos nos camiños, que aquí van hoxe gravados os jefes de bergantiños.
Os jefes de bergantiños, tiño diga pouca voz, por moitas voltas que dea, pois non hai outros para nós.
Alguns foron nos morrendo, e temos unha razón, agora hai que elegir can quedou de campeón.
Iso xa está elegido para acabar de contadiño. Sobro deia que eu comprendo, o campeón é Calviño.
Pois eu son o campeón, falando de toda arreo, da cala desa maneira, ti é o suplente meu.
Pero guárdame, Calviño, mereces, non o mereces, que de quedaré por baixo, sucedeche varias veces.
Un perdendo, outro ganando, a nosa idea é así. Cando perderá Calviño, terás que ganala ti.
Eu heiche falar o dreito que es un home natural, que eu sei no can que ti perdas, ti quedas contente igual.
Ai, que do ni máis ni menos son da raza dos Calviños, o que non cará que marchen da baixa de Bergantiños.
Ou a tua e ou a miña, que hei de puñelo gozo, coa de marchar pra tallo, ese non van preledoso.
Se van así repartidas, entendendo algo balán, buscamos vos contraentes, nos arraclamos, nos van.
Faime unha seña pequena sin andar moita a correr. Dichos que mo ollo dreito, eu tamén tei de entender.
Pois as cousas son así, pra facer unha conquista nunha sola inteligencia que tramán traballa a vista.
Home, vivín engañado de xente traballadora, ajura e chejo maior, deime dar de cuenta ahora.
Na hai falta de correr moito, entendendo algo balán, jardar algo pro rumate, despois arraglarse van.
Ahora date de cuenta que che de dar la razón, entendendo xa remate, nota si yo campeón.
Polco que outra paso normal, cando chejan a aquel sitio que corre está máis mal.
Además que hai outra cosa, que eu non son ningún rapaz, porque os que se apuran moito se cada cheje atrás.
Xa o ves non é atletismo, que xa non é o primeiro, vai 300 metros diante, despois gano o compañeiro.
Ademais hai outra cousa, que é unha cousa secreta, si acaso que te fijas no con toda bicicleta.
Fai falta para todo o mundo ter algo en sabiduría, pro moitos choios celestro vale moita picardía.
O que pasa é outra cousa, ti xa sabes lo que fais, que a mi non me cae ben, se en pícaro demais.
Pois estampilla vans, mochos dicir de contado, darlle o co brazo pa atrás e apártalos pra un lado.
Pra cantar unha regueifa, vámoslo falar así, porque jefes como jefes quedamos igual máis tía.
Xa éramos nalgún tempo, xa chu dixen nalgún bran, o que nos facía falta tar algo dador de man.
O que xoxa de calviño sin andar moita a correr, que estás moita cholaría, non me queres entender.
Eu enténdome con todos, a con todos vivo van, cau janar janei bandelas, pro perdín moitas tamén.
Pois de cala desa forma son de boa cualidad, pois ganar come perder, que el viño tanto me dá.
Ante dous homens legales, entendendo a educación, que máis perder que ganar, basta luba la función.
A afección la vez se ven, que eu se non la volca el viño, basta ben que neste conto que nos corra o cartiño.
Polco mundo che moi pillo, sin falar a moita voz, tar veces facendo guerra, pois tan se rindo de nós.
A mi non me importa nada, que esas son cousas secretas, que se rían de calquera cobrando 5.000 pesetas.
Cobrar, cobramos, ya bondo, pro merecemos-lo ben, que tamén é gran traballo servir de mona tamén.
Polas 5.000 pesetas, eu dicir, vou chú dicir, porque hai moitas personas, por eso non van servir.
Pro eses que ton son tan listos, vou cho contar como é, que veñen pro sitio noso, nos imos tomar café.
Ai, pro digo cho unha cousa que me da jane de rir, Ti mandas puñero a xojo, verás como non andire.
É moito justo por fora e vou che dale razón, anque traballo un oxeito irlle metendo a gillón.
Justo me meter con forza, cae un punto de razón, a todo aquel que va diante metendo yo a gillón.
Aquel que é moi corredor, pois pica en búa hora, que se tá o día quente a botar a lingua fora.
Justa mi picar con forza, que eu hai te desengañar, e pra por eso hai conciencia que eu non quero curar.
Vamos a parar un pouco para terminar o vasinho, e miramos como está, despois damos-lhe outro pouquinho.
Pois daquela desa forma que ela vou a ser así, esa señora permite, vámoslo facer así.